Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 25-dekabr juma dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Rojdestvo bayramida Rim papasi dunyo ahlini tinchlikka chaqiryapti. Hindiston bosh vaziri Pokistonga tashrif buyurdi. Nigeriyada yuz bergan fojiada 100 dan oshiq odam o'lgan.
The United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba.
Yil sarhisobi. AQSh tashqi siyosatida yuz bergan o'zgarishlar.
There's been an increase in incidents since the 1st of September, several hundred ceasefire violations on both sides.
Ukraina mojarosidan 2 yil o'tib, sulh kelishuvi hanuz to'liq tatbiq etilmagan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremistlar guruhi Afg'oniston va Pokistonda sodir etgan qonli xurujlarini jamlab yangi video chiqardi. Unda ikki davlatga tegishli harbiy mashinalarga hujumlar, otishmalar, kallakesarlik va islomiy davlat a'zolari xudkushlikka tayyorlanayotgan kadrlar ko'rsatilgan. Afg'onistonning Logar, Nangarxor, Paktika viloyatlarida guruh jinoyatlar sodir etayotgani haqida jar solmoqda. Videoda ko'rsatilgan voqealar qanchalik haqiqat ekani hali tekshirilmagan. Islomiy davlat Afg'oniston va Pokistonni o'z ichiga olgan katta bir hududni Xuroson deya tasvirlab, unga da'vogarlik qiladi. O'tgan hafta AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Kobulga safari chog'ida Islomiy davlat mamlakatning turli burchaklarida, jumladan Nangarxorda o'rnashib olayotganini ta'kidlagan edi. Guruh Afg'onistonda o'z radiosini ham ochgan va har kuni 1 soat efirga chiqayotgan edi. Kuni kecha Afg'on rasmiylari bu kanal yopilganini e'lon qildi. Guruh Taliban bilan ham raqobatda va o'tgan haftalar ichida ikki guruh orasida janglar kechgan. Islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya Taliban bilan hamkorlik qilishi haqidagi xabarlarni toliblar asossiz deya rad etdi. Suriya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, uning mamlakati Jenevada tashqi davlatlar aralashuvisiz muxolifat bilan gaplashishga tayyor.
Suriya ready to participate in the Syrian dialogue in Geneva without any foreign interference.
Oppozitsiyadan qaysi guruhlar muzokarada qatnashishi e'lon qilingan zahoti biz ham delegatsiya yuboramiz, deydi vazir Volid al-Muallim. Suriya rasmiysi bu haqda Xitoyga safari chog'ida so'zladi, ammo tashqi davlatlar aralashuvi deganda u nimani nazarda tutganini tushuntirmadi. BMT Xavfsizlik Kengashi o'tgan hafta Suriya tinchlik rejasini bir ovozdan ma'qullagan. Reja kengashning doimiy a'zosi bo'lmish Xitoyga ham ma'qul. Mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish kerak. Suriya kelajagini faqat suriyaliklar hal qiladi. BMT muzokarani tashkillashtirishda yordam beradi, deydi Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi. Rejaga ko'ra, Suriyada 6 oy ichida vaqtinchalik hukumat tuzilishi, so'ngra saylovlar o'tkazilishi kerak. Nigeriya janubida gaz inshooti portlashi oqibatida kamida 100 odam kuyib halok bo'lgan. O'lganlar gaz balonlarini to'ldirish uchun kelgan oddiy odamlar va zavod ishchilari deya tasdiqlamoqda prezident idorasi. Voqea Nigeriyaning Anambra shtatida ro'y berdi. Portlash ketidan yong'in bir necha soat davom etgani, atrofdagi binolar ham alanga olgani xabar qilinmoqda. AQShda prezidentlik poygasida qatnashayotgan nomzodlar deportatsiya rejasiga nisbatan o'z munosabatini bildirmoqda. Washington Post gazetasining xabar berishicha, yanvar oyidan boshlab Amerikada noqonuniy yashayotgan oilalarni vataniga qaytarish kampaniyasi boshlanadi. Immigratsiya agentliklari butun mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazadi. Prezidentlikka demokrat da'vogarlar Hillary Clinton va Bernie Sanders bu xabarlar yuzasidan tashvish bildirdi. Ularning aytishicha, har bir oilaning ishi alohida o'rganilib chiqilishi, boshpana izlab kelgan odamlarga va ularning farzandlariga zarur bo'lsa, AQShda qolishga ruxsat berilishi lozim. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump esa deportatsiya rejasini olqishlayapti. Gazetaning o'z manbalariga tayanib yozishicha, reydlar 2016-yilning yanvaridayoq boshlanishi mumkin. O'tgan 2 yil ichida 100 mingdan ziyod oila janubiy chegaralarni kesib o'tib, Qo'shma Shtatlarga noqonuniy kirgan. Ular asosan Markaziy Amerikaning jinoyatchilik keng tarqalgan davlatlaridan. Washington Post gazetasiga ko'ra, AQShni tark etish haqidagi sud qarorini bajarmagan oilalar deportatsiya qilinadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi kutilmaganda qo'shni Pokistonga tashrif buyurdi. Uni Lahore aeroportida bosh vazir Navoz Sharif shaxsan o'zi kutib olgan va uyiga taklif etgan. Ikki davlat o'rtasida eng yuqori darajadagi bunday uchrashuv 12 yildan beri kuzatilmagan edi. Rahbarlar bundan 2 hafta ilgari Parijda o'tgan iqlim konferensiyasi doirasida qisqacha gaplashib olgan edi. Salaval Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Afg'oniston parlamentida nutq so'zladi. Bu davlatda tinchlik o'rnatish uchun mintaqa o'lkalari, jumladan Eron va Pokiston ham hamkorlikda ishlashi zarur deydi u. Bugun xristian dunyosi Rojdestvo ayyomini nishonlamoqda. Rim papasi Fransisk shu munosabat bilan jahon ahlini tinchlik va osudalikka, adovatni unutishga da'vat etmoqda.
Giorno di misericordia nel quale Dio Padre ha rivelato all'umanità la sua immensa tenerezza.
O'tayotgan yil jumladan islomiy davlat guruhi sodir etgan jinoyatlar, yaqin sharqni tark etgan millionlab qochqinlar, Afrikadagi urushlar, Yevropa va AQShda ro'y bergan terror xurujlari hamda misli ko'rilmagan migratsion jarayonlar bilan yodda qoladi. Rim papasi Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlansin. Suriyada urushni tugatish uchun BMT boshlayotgan tashabbus ish bersin deb duo qilmoqda. Liviya, Iroq, Yaman va Afrikadagi xunrezliklarga ham nuqta qo'yish kerak, deydi pontifik. Vatikanda 10 minglab ziyoratchilar oldida so'zlagan Fransisk, Misr, Livan, Fransiya, Mali va Tunisda terror xurujlarida o'lgan insonlarni ham yodga oldi. AQShning bir necha shtatlarida aholi Rojdestvoni hukumat tashkil etgan boshpanalarida kutib oldi. So'nggi 3 kunda ro'y bergan to'fonlar 14 kishini hayotdan olib ketgan, yuzlab oilalar uy-joysiz qoldi. Mississippi shtatida favqulodda holat e'lon qilingan, Michiganda uylar va binolar vayron bo'lgan, Tennessee va Arkansas shtatlarida ham tabiiy ofatdan o'lganlar bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida 2015-yil Obama uchun diplomatik yutuqlar yili bo'ldi. Ukraina mojarosidan 2 yil o'tib, tinchlikdan darak yo'q. Xitoy islomiy davlatga qarshi kurashga qanday hissa qo'shyapti? Suriyada bu ekstremist to'daga ergashayotgan o'zbeklar. Shu to'lqinda qoling. Barak Obama prezidentligining ikkinchi muhlatini ham tamomlayapti. O'tayotgan 2015-yilda u tashqi siyosatga, Amerikaning jahondagi qiyofasini yaxshilashga asosiy e'tibor qaratdi. Tahlilchilar esa Obamaning yutuqlarini va kamchiliklarini sarhisob qilmoqda. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Oxirgi yarim asrda ilk bor Gavanada Amerika elchixonasi ishga tushdi.
Qo'shma Shtatlar Kuba Respublikasi bilan diplomatik aloqalarni tikladi. Ikki davlatda elchixonalar ish boshladi.
Eron bilan yadroviy dastur yuzasidan muhim kelishuv imzolandi.
Bitim Amerika diplomatiyasi haqiqiy va mazmunli o'zgarishlar qilishga qodir ekanini namoyish etdi. Bu esa ham yurtimiz, ham dunyoni xavfsizroq qiladi.
O'tgan yoz Obama bor diplomatik mahoratini ishga soldi, dedi Brookings tahlil institutidan Bruce Jones.
If in the next year we see things moving in a positive direction.
Kelasi yilda Iron, Kuba, Ukrainaga doir vaziyat yaxshilanib borsa, biz ortga qarab Obama to'g'ri qilgan ekan deymiz. Haqiqatan Amerika siyosati va diplomatiyasi ijobiy o'zgarishlar qilishi mumkin.
Kuba, Eron bilan kelishuv yoki Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi qanchalik samarali ekanini bilish uchun oylar, hatto yillar ketadi. Tahlilchi Jones nazarida Obama iqlimdagi salbiy o'zgarishlar borasida jahonni bir yoqadan bosh chiqarishga undadi. Pekinni havoni kamroq bulg'ashga rozi qildi. Iqlimga doir kelishuvni salkam 200 mamlakat imzoladi. Bularning ta'siri darhol bilinishi aniq.
AQSh va Xitoy atmosferani eng ko'p ifloslayotgan ikki davlat zaharli gazlarni kamaytirishga rozi bo'lgani juda katta gap. Ikki yirik mamlakat boshqalarga ham o'rnak bo'lmoqda.
Lekin Yaqin Sharq hanuz Obamaning tashqi siyosatdagi merosida eng muammoli masala bo'lib qolyapti. Amerika taraqqiyot markazidan olim Vikram Singh.
Bu strategik mintaqada butun boshli davlatlar bo'linib ketyapti. Amerika va jahon hamjamiyati muammo yechimi uchun nima qilyapti? Hali ham ochiq qolayotgan masala bu.
Liviya va Yamandagi g'alayon zo'ravonliklar. Iroq va Suriyada bosh ko'targan qonxo'r islomiy davlat to'dasi. Yaqin Sharqda urushlarni tugataman deb hukumatga kelgan Obama ishini yakunlar ekan, mintaqa avvalgidan ham notinch, urushlarning esa keti ko'rinmaydi. Arupanda Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Ukrainadagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni boshlaganiga 2 yil bo'lyapti. Mintaqada ixtilof hali beri tugaydiganga o'xshamaydi. Kreml va Kiyev to'qnashuvlarga chek qo'yish uchun fevral oyida ikkinchi Minsk kelishuvini imzoladi. Bu orada AQSh Ukraina suverenitetini himoya qilish uchun Kiyevga 265 million dollar miqdorida yordam berdi. Shuncha sa'y-harakatlarga qaramasdan tinchlik kelishuvining kelajagi xavf ostida. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
O'rtada sulh bo'lishiga qaramay davom etayotgan otishmalarda deyarli har kuni bir ukrainalik halok bo'lmoqda. Yevropadagi AQSh kuchlari rahbari general Ben Hodges aybni Rossiyaga yuklaydi.
There's been an increase in incidents since the 1st of September.
Sentyabr boshidan beri bunday hollar ko'paydi. Har ikki tomondan, ayniqsa Rossiya tomonidan bir necha yuz marta sulh shartlari buzildi. Ular Qrimni tark etish niyatida emas. Rossiya rasmiylari masala hal bo'lgan deydi. Ular Qrimdan ketmoqchi emas.
Ukraina g'arbidagi Yavrov shahrida yuzlab AQSh kuchlari mahalliy askarlarni jangga tayyorlamoqda.
I always think the best thing the United States can give is the individual US soldier.
AQSh bera oladigan eng yaxshi narsa bu askar. Tashabbus, ijodkorlik, tajriba, bilim va o'zaro fikr almashishni o'rgatamiz.
Askarlar jang maydonida tibbiy yordam ko'rsatishdan tortib, qurol otishgacha o'rganmoqda.
Kundan-kunga mahoratimiz oshyapti.
AQSh yordami va trening dasturlari Ukraina armiyasi salohiyatini kuchaytirayotgan bo'lsa-da, hali ular Rossiya himoyasidagi isyonchilarni yengish uchun tayyor emas. Ammo maqsad harbiy emas, balki diplomatik g'alabaga erishishdir, deydi tahlilchilar.
Biz Ukraina harbiylariga bosqinning Rossiya va isyonchilar uchun juda qimmatga tushishini ko'rsatib qo'yishni o'rgatyapmiz. Natijada harbiy choralarni yig'ishtirib, tinch muzokara yo'l bilan kelishuvga erishishni istashsa, ajab emas.
General Hodgesga ko'ra, ukrainaliklarga qurol-yarog' berish muammoni battar yomonlashtiradi.
It would not change the situation strategically.
Bu vaziyatni strategik jihatdan yaxshilashga xizmat qilmaydi, chunki Rossiya isyonchilarga ikki barobar ko'proq qurol berishga tushadi. Bu esa ko'proq zo'ravonlik, ko'proq o'lim, vayronagarchilik demakdir.
Ixtilofning davom etishida AQSh va Rossiya bir-birini ayblamoqda. Adog'i ko'rinmayotgan bu mojaroda esa Ukraina mustaqillik uchun kurashayotganini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yaqinda Islomiy davlat terrorchi guruhi xitoy tilida qo'shiq chiqarib, xitoylik musulmonlarni uyg'onishga, jang maydonida jon berishga da'vat etdi. Bunga javoban Pekin xalqaro hamjamiyatni ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikni oshirishga chaqiryapti. Islomiy davlatning Xitoyga tahdidi va bu davlat qanday choralar ko'rishi mumkinligi haqida Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Jangarlar bastalagan qo'shiq musulmonlarni xitoylarga qarshi, hukumatga qarshi qurol ko'tarishga da'vat etadi. Bunga javoban Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi mamlakatlar terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi birgalashib kurashishi kerak deya bayonot qildi. Islomiy davlat Xitoy g'arbida yashovchi uyg'urlarni o'z saflariga jalb qilmoqchi. Bir paytlar Al-Qoida ham shunga harakat qilgan edi. Biroq, deydi britaniyalik tahlilchi Raffaello Pantucci, Al-Qoida xuruj uyushtirish uchun resurs ajratmadi, amaliy yordam ko'rsatmadi. Hozircha Islomiy davlat ham faqat gap bilan odamlarni qo'zg'atmoqchi, deydi ekspert. Xitoy Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlarida sarmoyalarini oshirar ekan, uning xorijda ishlayotgan fuqarolari Islomiy davlat nishoniga aylanishi mumkin. Noyabr oyida Malida jangarlar Radisson oteliga hujum qilib, xitoylik 3 mutaxassisni o'ldirdi.
The threat of ISIS to China is less one that's probably going to touch Chinese shores.
Islomiy davlat Xitoyning o'zida xuruj uyushtirishi amri maholdir, ammo uning 3-chi mamlakatlarda mehnat qilayotgan fuqarolari tahdid ostida, deydi Pantucci. Shanxay hamkorlik tashkilotining o'tgan hafta Henan viloyatida o'tkazilgan sammitida Xitoy terrorga qarshi kurashda hamkorlikni oshirishga chaqirdi. Barcha a'zo mamlakatlar o'zaro aloqani, chegara xavfsizligi bo'yicha hamkorlikni, konsultatsiyalarni kuchaytirishi zarur, dedi anjumanda bosh vazir Li Ketsan. Tahlilchi Pantuchining aytishicha, Xitoy va tashkilotdagi ittifoqchilarning ekstremizm haqidagi tushunchasi g'arbnikidan farq qiladi.
If you look at all the member states, they all kind of agree on what they would define as a terrorist.
Bu davlatlar terrorizm nima ekaniga kelishib olgan, uni bir xil ta'riflashadi. Turli guruhlar bilan muammolari bo'lgan, ba'zilari zo'ravon guruhlar, ba'zilari esa siyosiy. Terrorizmga qarshi kurash bu davlatlarni birlashtiruvchi omildir, deydi britaniyalik tahlilchi. Tushunchadagi farqlar, deydi ayrim kuzatuvchilar, Xitoyning g'arb bilan hamkorlik qilishiga g'ov bo'lishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Markaziy Osiyo va xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Noa Taker mintaqadan chiqqan jangarilarning Suriya ixtilofidagi ishtiroki mavzusida yaqinda yangi hisobot chiqardi. Unda region yoshlarining, xususan o'zbekistonliklarning Suriyadagi radikal jihodchi guruhlarga qanday qo'shilayotgani va buning sabablari tahlil qilinadi. Behzod Muhammadiy muallifni suhbatga tortdi.
Suriya va Iroqda shu yil boshidagi hisob-kitobga ko'ra 20 mingdan ortiq xorijlik jangari bor. Bu o'tgan asrning 80-yillarida Afg'on-Sovet urushida qatnashgan chet ellik mujohidlar sonidan ham ko'p. Suriya mojarosi ayni paytda 2-chi jahon urushidan beri o'ziga eng ko'p xorijliklarni jalb etib, musulmonlarga aloqador eng katta mojaro sifatida ko'rilmoqda. Iroq va Suriya urushiga ko'plab ichki va tashqi guruhlar aralashgan. Hukumat armiyalarida asosan shia guruhlari jang qilayotgan bo'lsa, ularga muxolif guruhlarda bir-biriga qarshi ko'plab sunni toifalar mavjud. Tadqiqotchi Noa Taker fikricha, xorijliklarni o'ziga jalb etgan guruhlar rang-barang va ko'p bo'lishiga qaramay, barchaning diqqat markazida asosan islomiy davlat turibdi.
Maybe the first interesting thing to say about this is that while almost all of the public attention and the attention especially in the Uzbekistani media is about ISIS.
Masalaning yana bir qiziq jihati shundaki, mintaqada ayniqsa O'zbekistonda matbuotning e'tibori faqat IShIDga qaratilgan. Aslida esa bizdagi ma'lumotlarga qaraganda o'zbeklar ko'proq boshqa guruhlarga, ya'ni IShIDga qarshi kurashayotgan guruhlarga borib qo'shilyapti, deydi u. Tahlilchi fikricha, sabab islomiy davlatning e'tibor jalb etish bo'yicha olib borayotgan muvaffaqiyatli strategiyasidir. Guruh o'ta vahshiy va ijtimoiy tarmoqlardan ustamonlik bilan foydalanishi bilan taniqli. Suriya-Iroq urushiga tortilgan xorijlik jangarilar orasida sobiq Sovet davlatlaridan kelganlar son jihatdan G'arb va Yaqin Sharqdan so'ng 3-chi o'rinda, ammo aniq raqamlarni bilish qiyin, ishonchli manba yo'q. Takerning aytishicha, salafiy jihodchilar e'tibori Pokiston-Afg'oniston mintaqasidan Suriya-Iroq regioniga ko'chishi oqibatida ko'plab tajribali jihodchilar O'zbekiston Islomiy harakati hamda Islomiy jihod ittifoqi kabi guruhlar safini tark etib, Yaqin Sharq sari yo'lga chiqqan. IShID haqidagi bo'rtirilgan va noto'g'ri ma'lumotlar ko'plab yoshlarni o'ziga jalb qilmoqda, deydi Noa Taker.
In the research that I've done, the role of misinformation is very important in ISIS recruiting of Uzbeks in particular.
Mening izlanishlarim shuni ko'rsatdiki, IShIDning o'zbeklarni yollashida noto'g'ri ma'lumotlar ko'p. Guruhga qo'shilganlar yoki uni qo'llab-quvvatlaydiganlar asosan Rossiyadagi migrant ishchilar orasida kuzatilgan bo'lsa, ularning IShIDga xayrixohligi musulmonlar bugun zulm ostida va IShID shu zulmga qarshi kurashmoqda degan soxta da'vo asosiga qurilgan, deydi tadqiqotchi. Noa Taker hisobotida yozilishicha, mintaqaga kelayotgan o'zbekistonliklarni asosan ikki toifaga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisi Shimoliy Suriyadagi Jabhat al-Nusra guruhiga mansub bo'lib, Xalab o'zbeklari deb atalsa, ikkinchi guruh IShID safida kurashmoqda va ular asosan Suriyaning Raqqa hamda Iroqning Mosul shaharlarida joylashgan.
They say that the real oppression from Muslims comes from the United States and comes from Israel, and they portray ISIS as this group.
IShID jangarilari AQSh va Isroilga qarshi boshlangan global jihodda ishtirok etayotganiga ishonsa, Al-Buxoriy jamoati, tavhid va jihod hamda al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra guruhlariga qo'shilgan o'zbeklar asosan ayollar va mazlumlarni himoya qilayotganini, musulmon yerlarini zolimlardan xalos etishga urinayotganini da'vo qiladi. Ular safiga borib qo'shilmoqchi bo'lganlar shu ishlar bilan shug'ullanamiz deb o'ylashadi, deydi Takir. O'zbeklarning Suriyadagi jangohlarga borib qo'shilishida mehnat, ayniqsa iqtisodiy migratsiya eng asosiy omil ekani aytiladi. Ularni yollash jarayoni asosan internetda va Markaziy Osiyodan tashqarida yuz beradi. Rossiyaga ishlash uchun ketgan mehnat muhojirlari jihodchilarga xayrixoh odamlar bilan do'stlashishi yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilidagi jihodga undovchi guruh va shaxslar bilan tanishishi oqibatida IShID va boshqa jangari guruhlar qarmog'iga ilinmoqda, deydi Takir.
I think a lot of them are deceived that way. They don't understand who these groups are. Then once they get there, they become very disappointed.
Ularning aksariyati aldangan. Ular bu guruhlarning kimlar ekanini tushunmaydi. Borib qo'shilganlaridan keyin umidlari puch bo'lmoqda. Chunki ular ko'p vaqtlarini boshqa jihodchi guruhlarga qarshi kurashish bilan o'tkazmoqda, deydi u. Tadqiqotchi nazarida Markaziy Osiyo hukumatlari islomiy davlat guruhi va ideologiyasiga qarshi kurash choralarini kuchaytirgan. Ammo o'z fuqarolarining bunday guruhlarga qo'shilishi sabablarini bartaraf etish bo'yicha jiddiy siyosat yuritayotgani yo'q. Iqtisodiy va ijtimoiy asosga ega bo'lgan muammolarni bartaraf etmasdan turib, yoshlarning radikallashuvi muammosini hal qilish imkonsiz, deydi Takir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
O'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremistlar guruhi Afg'oniston va Pokistonda sodir etgan qonli xurujlarini jamlab yangi video chiqardi. Unda ikki davlatga tegishli harbiy mashinalarga hujumlar, otishmalar, kallakesarlik va islomiy davlat a'zolari xudkushlikka tayyorlanayotgan kadrlar ko'rsatilgan. Afg'onistonning Logar, Nangarxor va Paktika viloyatlarida guruh jinoyatlar sodir etayotgani haqida jar solmoqda. Videoda ko'rsatilgan voqealar qanchalik haqiqat ekani hali tekshirilmagan. Islomiy davlat Afg'oniston va Pokistonni o'z ichiga olgan katta bir hududni Xuroson deya tasvirlaydi va unga da'vogarlik qiladi. O'tgan hafta AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Kobulga safari chog'ida Islomiy davlat mamlakatning turli burchaklarida, jumladan Nangarxorda o'rnashib olayotganini ta'kidlagan edi. Suriya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, uning mamlakati Jenevada tashqi davlatlar aralashuvisiz muxolifat bilan gaplashishga tayyor. Oppozitsiyadan qaysi guruhlar muzokarada qatnashishi e'lon qilingan zahoti biz ham delegatsiya yuboramiz, deydi vazir Volid al-Muallim. Suriya rasmiysi bu vaqtda Xitoyga safari chog'ida so'zladi, ammo tashqi davlatlar aralashuvi deganda nimani nazarda tutganini tushuntirmadi. BMT Xavfsizlik Kengashi o'tgan hafta Suriya tinchlik rejasini bir ovozdan ma'qullagan, reja kengashning doimiy a'zosi bo'lmish Xitoyga ham ma'qul. Nigeriya janubida gaz inshooti portlashi oqibatida kamida 100 odam kuyib halok bo'lgan. O'lganlar gaz balonlarini to'ldirish uchun kelgan oddiy odamlar va zavod ishchilari deya tasdiqlamoqda prezident idorasi. AQShda prezidentlik poygasida qatnashayotgan nomzodlar deportatsiya rejasiga nisbatan o'z munosabatini bildirmoqda. Washington Post gazetasining xabar berishicha, yanvar oyidan boshlab Amerikada noqonuniy yashayotgan oilalarni vataniga qaytarish kampaniyasi boshlanadi. Prezidentlikka demokrat da'vogarlar Hillary Clinton va Bernie Sanders bu xabarlar yuzasidan tashvish bildirdi. Juma dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.